qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tirik olib ketilgan fuqaroning jasadi qaytgani haqida xabar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif holatga izoh berdi. Uning ma'lum qilishicha, joriy yilning 11 fevral kuni soat 20:30 da Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Madaniyat mahallasida yashovchi fuqaro AK ichki ishlar organlariga murojaat qilib, shu tumanning Chandir qishlog'ida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan fuqaro SX ko'chada mast holatda qo'shnilar bilan janjallashib, ularning tinchligini buzayotganini ma'lum qilgan. Voqea joyiga yetib borgan profilaktika inspektorlari huquqbuzarlik holatini rasmiylashtirib, mast holatda bo'lgan sog'liqni saqlash organlarida spirtli ichimliklarga rujuv qo'ygan shaxs sifatida hisobda turuvchi fuqaro SX'ni Respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Qashqadaryo viloyati mintaqaviy filialiga joylashtirgan. Bemor SX shifokorlar ko'rigidan o'tkazilib, statsionar davolanishga yotqizilgan. Soat 23:40 da bemor SX'ning sog'lig'i yomonlashgach, u Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Qashqadaryo viloyati filialiga yetkazilgan. Shifoxonada bemor SX'ga shifokorlar tomonidan birlamchi tez tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan, u 12 fevral kuni soat 1:30 da alkogoldan o'tkir zaharlanish og'ir darajasi, aspiratsion sindrom, alkogol komasi, o'tkir nafas yetishmovchiligi 2-3 darajasi, o'tkir yurak qon tomiri yetishmovchiligi 2 daraja tashxisi bilan vafot etgan. Holat prokuratura organlari tomonidan nazoratga olingan va o'rganish natijasiga ko'ra marhum SX'ning tanasida tan jarohati va boshqa jismoniy kuch ishlatish bilan bog'liq belgilar aniqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.